Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, zdravím vás letos poprvé v novém roce, nechala jsem vás trochu odpočinout, byla jsem v Rusku, takže zážitky nádherné jsem si přivezla nejen já, ale celá skupina přátel a příznivců, nejen Ruska, ale i cest přátelství. Víte, že již nějakou dobu, něco málo přes rok, pořádáme výlety do Ruska, do Moskvy, do Petrohradu. Také jsme byli na Těleckém jezeře a na jezeře Bajkal se podívat v loňském roce, takže tato vánoční Moskva překrásná, přenádherná, pohádková, tyto naše loňské již výlety uzavřela, o tom vám více řeknu v jiných pořadech. No a díky tomu, že to bylo překrásné, ale zároveň i velmi náročné, jste měli možnost si ode mě na chvíli i odpočinout. A teď se vám hlásím hned po příjezdu s novými otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina ze 30. prosince 2024. Vzhledem k tomu výletu jsem nestačila nadabovat otázky a odpovědi z 23. prosince. Dám vám na ně odkaz, najdete je z titulky na vk.com u paní Ireny Anery a uvidíme, když bude prostor, tak je potom ještě nadabuji eventuálně dodatečně. Myslím, že Valerij Viktorovič nebude vysílat teď příští pondělí, protože v Rusku jsou svátky až do 8. ledna, takže se nám tam ten pořad třeba ještě doplňkově vejde. Uvidíme, jak to celé bude. Já vám nyní ještě jednou přeji vše krásné do nového roku. No a teď už se pustíme do otázek a odpovědí ze 30. prosince 2024. Za chviličku nás pozdraví i moderátor. Mají to dnes dost potichu, tak doufám, že uslyšíte tu ruštinu na pozadí. Dnes je 30.12.2024. Minulý týden došlo k mnoha různým leteckým haváriím a ke dvěma leteckým katastrofám v Jižní Koreji a také v Kazachstánu. Havarovalo dopravní letadlo ázerbajdžánských aerolinek, které letělo na lince Baku-Grozny. Valerii Viktoroviči, proč tak mnoho havárií v souvislosti s letadly? A všechny zajímá především ta linka Baku-Grozny, protože souvisí s Ruskem. A z toho, co se stalo, vyplynou následky pro Rusko, pro Ázerbajdžán i vztahy mezi nimi. To je samozřejmě pochopitelné. V té letecké katastrofě v Jižní Koreji zahynulo daleko více lidí, takže můžeme být jen rádi. Můžeme být rádi, že u nás jich bylo méně, protože každá lidská tragédie, každá smrt člověka, to je tragédie. Pozornost to upoutává právě proto, že přitom zahynulo více lidí. A nejasnými důvody, proč k té tragédii došlo. Co se týká většího počtu takových událostí, tak je to velice jednoduché. Ta věc se má tak, že už dlouho na celé planetě není všechno v pořádku v oblasti letectví. Stejně jako celý svět zažívá dost velkou krizi. Díky tomu, že i takoví přední světoví výrobci jako Boeing a Airbus začali dodržovat LGBT program, kdy místo toho, aby do funkcí dosazovali lidi na základě jejich profesionality, tam začali jmenovat lidi, kteří musí odpovídat požadavkům na rasu, sexuální orientaci a zda něčemu rozumí či ne, už není tak důležité. Tak proč bychom měli očekávat, že v letectví vše bude v pořádku? Výsledek toho všeho se musel dřív nebo později projevit. Jen si vzpomeňte, že jakmile začala tato politika jmenování lidí, bez ohledu na jejich profesionalitu, ale na jiné požadavky, pro dané funkce se to začalo praktikovat tak, že na rozdíl od těch, kteří si životopis psali sami, těmto kandidátům vhodným svou barvou pleti a sexuální orientací, těm pošlou vzor potřebného životopisu, který jim připravili, a ti ho předloží komisi jako svůj vlastní. Takže aniž by znali obor, předkládali nejlepší životopisy a stávali se vedoucími toho či onoho oddělení. A protože nebyli profesionály a soustřeďovali se především na LGBT program, na zavádění nestandardních vztahů a tak dále, tak samotný průběh výrobního procesu jim byl zcela ukradený. A to všechno se projevilo tím, že zcela nedávno, před rokem, když začaly první takové události, tak u lidí ještě vyvolávalo znepokojení, co se děje s Boeingy, že se s ním stalo to a ono, že mu za letu upadly dveře, že mu odpadl kus pláště, že mu začal hořet motor a tak dále. Všechny to přitahovalo, všechna média o tom informovala, ale když tato situace přešla do rutiny, a tou rutinou se to stalo proto, že nejen výroba nových letadel, ale i jejich servisní údržba přestala mít potřebnou úroveň pro jejich provozování. Ty události s nimi se začaly množit. To už přestalo být zajímavé a lidé si toho přestali všímat. Stejně jako když v USA dnes, přímo v této době, každý den dochází ke 4 katastrofám, ke 4 haváriím, velkým haváriím na amerických železnicích. Ale nikdo o tom už neinformuje. Něco málo se dozvíme, něco proběhne po telegramových kanálech, takže určitá referenční skupina se to dozví, ale ostatní lidé to ve své většině vůbec nevědí. Ty události okolo havárií letadel se už dostaly na stejnou úroveň. Někde k něčemu došlo, jenže už je to natolik běžný jev, že nejde-li o něco většího a nejsou-li právě jiné zajímavější novinky o katastrofách, tak se to ani nedostane do zpráv. Takže všichni nabyli dojmu, že vše je v pořádku, jenže není. Není to v pořádku, už dávno je to velice závažný problém. a v důsledku tohoto LGBT programu v Boeingu začaly být na poplach. Chtějí se prý toho LGBT programu vzdát, jenže je pozdě. Ti odborníci odcházejí, protože tam přišli pracovat a ne měnit svou sexuální orientaci. Oni chtěli svou práci dělat kvalitně a bylo jim řečeno. Je jedno, jak bude to letadlo létat, jak budou ty šrouby utaženy. Vůbec to není důležité. Není důležité, jakou bude mít motor kvalitu. Důležité je jen to, jakou máš sexuální orientaci, jaký jsi transgender, jaký jsi kvadrober a tak dále. A to se stalo základem toho, že poruchovost v letecké oblasti prudce vzrostla. A ty letecké incidenty se neskutečně množí. Ale když dojde k nějakému velkému požáru, který vyvolá ve společnosti ohlas, tak všichni lidé, kteří se zabývají informováním v médiích, začnou hledat něco podobného. Aby ukázali, že se to stalo tady i tam, aby se svezli na vlně a ukázali, že těch požárů je všude spousta. Jestliže mluvíme o blogerech, tak ti to dělají, aby měli tahák a zvedli si sledovanost. Potřebují roztáčet tu situaci nejistoty mezi lidmi, znepokojení, jen to jim přináší uspokojení. Ale v každém případě ty věci spojené s nějakou větší událostí začnou být řazeny mezi aktuality dne. Jestliže dojde k velké vlakové havárii, zaplní se hned všechna zpravodajství různými haváriemi na železnicích. Dojde-li k velkému požáru, zaplní se média různými informacemi o dalších požárech nebo jen jejich vznícení. Takže dojde-li k letecké havárii, naplní se média informacemi o dalších leteckých poruchách a incidentech. Jednou věcí je, když dojde skutečně k letecké havárii, jako v té Koreji, kde zahynulo téměř 200 lidí. A jinou věcí je, když dojde k letecké havárii, při které sice nikdo nebyl zraněn, ale je možné jí nějak upoutat své diváky. A když tohle všechno víme, tak si musíme uvědomit, k čemu reálně došlo. Podíváme-li se na tu leteckou katastrofu v Jižní Koreji, tak tam je to celé nejasné. Bude potřeba se na to ještě podívat, co a jak, ale jedno je zcela jasné, že ta letecká havárie bude jednoznačně použita proti Rusku, které vždy obvinují ze všech smrtelných hříchů. Rusko neprovozuje terorismus, ale pravidelně mu ho připisují. A protože Jižní Korea dodává Ukrajině munici, vždyť to vidíte, jak na západě neustále vyvolávají napětí, že Rusko na to určitě odpoví nějakým teroristickým činem. A ať už šlo o teroristický čin či ne, tak z toho v každém případě obviní Rusko, to je zcela nepochybné. Co se týče toho letadla ázerbajdžánských aerolinek na lince Baku-Groznyj, tak tam je ta situace daleko, daleko složitější. Je nutno si uvědomit, že za jakých se to stalo podmínek. V poslední době Rusko doslova zaplavila vlna terorismu. Jsou zapalovány novoroční ohňostroje v prostorách pošt, bank a v dalších veřejných prostorách. Například v nějakém jídelním koutku v obchodním centru. A lidé začínají pociťovat napětí, neboť se začínají obávat navštěvovat veřejná místa, kde se dříve vždy cítili v bezpečí. A právě to je ta reakce, kterou chtějí vyvolat organizátoři těch masových útoků na Rusko. Takže nezávisle na tom, kolik tam zahynulo lidí, utrpělo zranění a tak dále, ten teror má za cíl vyvolat v lidech hrůzu, paniku, pochybnosti o státních orgánech, zda je mohou ochránit. A právě kvůli tomu dochází k tolika takovým událostem. Takže považovat za pouhé výtržnictví zapálení bankomatu nebo zapálení ohňostroje není možné. Jedná se o teroristický čin, a to nezávisle na tom, zda si daný člověk uvědomoval, co udělal, či ne. V poslední době bylo odhaleno a odvráceno mnoho teroristických činů a atentátů. Obvykle se to děje v běžném pracovním režimu a nepřitahuje to tolik pozornosti lidí. Ale na vlně těchto teroristických činů se ta pozornost lidí k tomu zvyšuje. Takže sami ty informace o odvrácení atentátů a teroristických činů mají na veřejnost uklidňující účinek. Ale ty teroristické činy se přece neprovádějí jen tak pro nic za nic. Vždy mají nějaký konkrétní cíl. Kromě toho vyvolávání napětí ve společnosti. To napětí ve společnosti je vyvoláváno kvůli tomu, aby byl na jeho pozadí proveden nějaký řídící manévr a společnost se ocitla v nějaké zcela nové situaci. A my jsme už v minulém pořadu Otázka-odpověď poukázali na přímou vazbu mezi prováděním těch teroristických činů a atentátů různé úrovně a tématem vyjednávání Ruska s jakýmsi nejasným subjektem. Obvykle se uvádí Ukrajina. Na svém telegramovém kanálu jsme publikovali odpovědi ruského ministra zahraničí Sergeje Viktoroviče Lavrova na otázky v pořadu 60 minut. A jak ta moderátorka postavila otázku? Že otázka toho, že se bude vyjednávat, je již rozhodnuta, že se v každém případě jednat bude. To potvrdila i předsedkyně Rady federace Matvijenková, která mluví o nevyhnutelnosti jednat. To znamená, že ty otázky, to je už bez debaty rozhodnuto. Takže, a ano, ta jednání, promiňte, že ta jednání budou a to, že je bez debaty. Takže vidíme, jak o tom byli prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků všichni utvrzováni, aby ve společnosti vyvolali přesvědčení, že ta jednání jednoznačně budou. A to jasně za podmínek USA, není důležité, co chce Rusko. Není důležité, kvůli čemu Rusko začalo svou speciální vojenskou operaci. Přejí-li si USA jednání, musí všichni v Rusku rovnou zasalutovat. A když se podíváme, jak je tato věc omílána, předkládána v západních médiích, tak se tam uvádí, že Rusko určitě proti těm jednáním nic namítat nebude a představitel Trumpa, nyní už potvrzeného prezidenta USA, Kellogg, stejně jako sám Trump, zvolený prezident, to podávají tak, že stačí Rusku přikázat, ono okamžitě usedne k jednacímu stolu a splní všechny podmínky, které mu USA dají. jak vystupuje Trump. Putin neskutečně touží po schůzce se mnou, potřebuje si se mnou promluvit. Prosí o zahájení jednání a je připraven v kterémkoliv okamžiku splnit vše, co mu nařídíme. Tak toto není, to přece vidíme, ale takové tam informují, formují informační pole. A proč je tímto způsobem formováno? Protože ve vztahu k Rusku na základě jednání našich elit nemá Západ žádné pochybnosti, že veškerá rasionská elita touží zradit, zaprodat, zlikvidovat Rusko a provést genocidu ruského národa. O tom není vůbec žádných pochyb. Rasionská elita za téměř 3 roky SVO Ruska na Ukrajině předvedla své absolutní zrádcovství. Někomu se nemusí líbit, že o tom každý pořad neustále mluvím. Jenže nebudeme-li o tom mluvit, tak se to bude stírat. Potom to dopadá jako v pořadu u Solovjova, kde diskutují o krocích centrální banky, uznávají, že jsou zaměřeny na likvidaci ruské ekonomiky, že fakticky uplatňují stejnou zlodějskou ekonomickou finanční politiku jako ti lichváři s krátkodobými půjčkami, že vytváří takové podmínky, za jakých nemůže ruská ekonomika fungovat, ale vůbec to nenazývají zradou. Neustále jde o pouhé omyly. A jak dlouho se takto budou mýlit? Do té doby, dokud Rusko nezahyne? To je přece jejich vytoužený záměr, to je jejich cíl. Plán centrální banky, její základní scénář řízení ruské ekonomiky vypovídá přesně o tomto, že Rusko smí existovat pouze jako surovinový přívěšek Západu, takže tu mají zbýt jen takové výrobní provozy, které potřebuje Západ. Úvěrování výrob tedy musí probíhat pouze ze Západu, protože ten bude úvěrovat jen ta odvětví, ty podniky, které potřebuje pro svou vlastní prosperitu. Nic jiného Západ u nás financovat nebude. A co to znamená? Jen jedno, parametry toho základního scénáře centrální banky předpokládají, že v Rusku zbyde maximálně 15 milionů obyvatel. A kdo o tom mluví? A jestliže to i my přestaneme pokaždé připomínat, dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorita. Historická paměť davu je omezena přítomností plus minus 2 týdny. S ohledem na to, že nás poslouchají aktivní lidé, bude samozřejmě jejich historická paměť delší, ale je tu přece také informační pole a rutinní práce při zajišťování vlastního života, života své rodiny. Takže nebudeme-li to připomínat, tak to upadne do zapomenutí. Tak toto funguje jako metronom pro hudebníky. Neustále připomínáme, odkud vychází nebezpečí. Neustále. Nebudeme-li to připomínat, tak to běžný život vymaže. Lidi je potom možné zaměstnávat tím, aby se zabývali jednotlivostmi. Víme, že tu jsou mnozí, kteří si přejí, abych přestal mluvit o zradě elit. Opět Pjakin bude mlít o té nabiulinové, o té centrální bance, to už všechno víme. Ale jakmile se s nějakými takovými lidmi potkám, tak když přejdu rovnou k věci, tak a tak, nechápou, proč by to tak mělo být. A zase je nutné jim to připomínat, ale to já přece vím, tak proč, když to tak dobře víš, z toho nedokážeš vycházet, když jdu rovnou k věci? A protože šíříme informace neadresně širokému publiku, tak nemůžeme vědět, jaká je úroveň informovanosti jednotlivých diváků, jak rozumí procesům řízení. A tak musíme pokaždé uvádět všechny opěrné body, pokaždé musíme na procesu ukazovat zaangažovanost všech klanově korporativních skupin a různých dalších subjektů a objektů řízení. Milí přátelé, naprosto souhlasím, protože mám stejnou zkušenost. Kdykoliv se mě někdo na něco zeptá, tak musím znovu a znovu připomínat tu zradu. Lidé jako by to, nechci říct, nechápali, ale až mi někdy připadá, odmítali zařadit mezi ty základní, jak to nazval Valerij Viktorovič, opěrné body. Prostě to je základ, ze kterého se vychází. Takže se neustále diví, proč Putin ještě neudělal to a proč udělal ono a jak to, že to nejde jinak a jednodušeji a podobně. A neustále jakoby podceňovali význam té zrady. 10krát, 100krát, 1000krát jsme o tom hovořili. Představte si to, že jste v té situaci vy, představte si, že máte okolo sebe, máte tedy nějaký tým, ale jinak máte okolo sebe klubka zmíjí a tím vším musíte procházet, musíte manévrovat a přesto zase, když s někým mluvím, tak se ptá, a proč to nejde rychleji, a proč je to tak, a proč gasudár tohle, a proč gasudár tamto. Možná na to udělám samostatný pořad, proč poslouchat Pjakina. Teď pojďme zase zpátky, omlouvám se, že zcela výjimečně jsem zasáhla do výkladu Valerije Viktoroviče, který dál říká. Takže Kellogg k tomu řekl, že to, co teď dělá Rusko a Ukrajina, není nic jiného než práce na získání lepších vyjednávacích pozic v budoucím vyjednávání u jednacího stolu. A jak přišel na to, že Rusko tak moc stojí o to, aby usedlo k tomu jednacímu stolu? A já opakuji, že kvůli tomu, že všechna naše elita svými skutky dokazuje, že se snaží sloužit Západu a likvidovat Rusko. Těch příkladů je spousta a už jsme o tom mluvili. Jak náš generální štáb šetří ukrajinský týl a díky tomu zvyšují bojeschopnost té ukrajinské ozbrojené sebranky. A naši vojáci a důstojníci musí svými životy hrdinsky vítězit na frontě. Vždyť už jsme toho protivníka dávno mohli porazit, kdybychom byli útočili do celé hloubky, kdybychom ho likvidovali v celé hloubce týlu, ať už by byl kdekoliv na místech jeho dislokace. Proč to nelétá tam, kde je soustředěn například Azov? Proč nic nelétá tam, kde provádí ty své pseudopohanské rituály, kde stojí v hustých řadách? Kde by kazetová munice všechny ty fašistické zmetky pokosila, ty banderovce, benderovce. No dobrá, tak si vezměme takový případ. Tento týden byl opět poškozen elektrický kabel na dně Baltského moře. Napřed z toho obvinili čínskou loď. A potom finský specnaz obsadil loď, o které prohlašovali, že je ruská. Potom se ukázalo, že ruská není, ale převáží prý ruskou ropu. Možná vyšetřovatele zajímá, jak byl ten elektrický kabel přetržen. Ani náhodou. Ty kabely se jim neustále trhají a jsou nuceni to i přiznat, že se jim neustále trhají. A co je zajímá tu společnost, která, no, mám na mysli Finsko? To pohraniční Služba. Tu loď přece zadržela, tu loď s ruskou ropou. Zajímají je výslovně dokumenty, jakou ropu převážíte, co je to za ropné produkty. Nespadají náhodou pod sankce, nejedná se o jejich stínovou přepravu. A podívejte se, jak to všechno funguje. Poprvé o tom, že je nutné prověřovat ruské lodě, tedy přesněji prověřovat lodě s ruskou ropou a zadržovat je, začalo mluvit Dánsko už v listopadu 2023, tedy před rokem. To vše proběhlo médií. U nás to rozesmálo různé ty polithňupy v různých těch politických talk show a potom to utichlo. Uběhnul rok a znovu, na novém základě, na začátku prosince 2024, tentokrát sama Evropská unie prohlásila, že takové akce vůči lodím převážejícím ruskou ropu bude podnikat ona sama. Neuplynul ani týden a Finsko zadrželo s porušením všech předpisů pro námořní dopravu loď převážející ruskou ropu a začíná řešit, zda se nejedná o stínové ruské loďstvo, které takto obchází sankce Západu. A pokud to tak je, co s tím teď provedeme? Mnozí si myslí, že když mluvím o vlajkách, tak se jedná o něco podružného, co nemá s reálným životem nic společného. Tak vám znovu připomenu, jak se ta bílo-modro-červená vlajka stala obchodní vlajkou Ruska. A já opakuji, že nikdy nebyla státní. A za jakých podmínek se stala naší obchodní vlajkou, když Holanďan Butler přikázal Alexeji Michajloviči Tišajšemu, tedy otci Petra I. Odteď nebudete mít rudou vlajku, ale tu, kterou ti nakážu, tuto bílo-modro-červenou, tu jsem ti přivezl a nakázal přijmout. Do okamžiku, než se Petrovi I. povedlo prorazit okno do Evropy, než byl založen Petrohrad a Rusko si zřídilo své loďstvo v Baltu, tak to fungovalo tak nějak. Někde se to dalo ignorovat kvůli zákonu času a nízkofrekvenčnosti všech sociálních procesů, a někde to vůbec nebylo důležité. Ale jakmile se objevilo ruské loďstvo, včetně toho obchodního v Baltu, a ruské lodě potřebovaly plout do jiných států, odvážet naše zboží a přivážet zboží koupené jinde, tak to vyvolalo otázku, pod čím budou plout Baltem, jakou budou mít vlajku. A zde Petr I. narazil na tvrdé ultimátum, na ultimátum ze strany Evropy. Buď budete plout pod bílo-modro-červenou trikolorou s přiznáním, že jste kolonií Západu, nebo žádné ruské obchodní loďstvo na Baltu plout nebude. Budeme ty lodě chytat, zabavovat a považovat za zákonnou kořist. Jistě si vzpomínáte, že byli piráti a také korzáři. Petr I. s tou vlajkou manévroval dlouho, pokoušel se vymyslet různé varianty té vlajky. Ale Západ trval na svém, pouze bílo-modro-červená trikolóra. Aby Petr I. dosáhl ekonomické spolupráce Ruska se Západem, aby odtamtud mohl získávat zboží a technologie, prodávat tam své zboží na západních trzích a uplatňovat tak svou vlastní vnější politiku prostřednictvím obchodování, tak přistoupil na to, že obchodní námořnictvo bude plout pod bílo-modro-červenou trikolorou. Ale válečné loďstvo přesto pro válečné loďstvo byla schválena Andrejevská vlajka. A proč? Protože útok na vojenské lodě znamená jednoznačně válku. A zmocnit se vojenské lodě není tak snadné jako nějaké té kupecké obchodní lodě. Ano, v té době i kupecké lodě měly na palubách děla. Jenže zaprvé ne v té míře jako lodě vojenské, a to nejdůležitější, na vojenských lodích nebyla ta kořist, která by mohla nahradit tu škodu, která mohla vzniknout v důsledku boje o ni. Bylo to tedy k ničemu útočit na vojenské lodě. Jen hlavobol a navíc možná válečná konfrontace s Ruskem. A to navíc udělalo ústupky, když schválilo sice ne jako státní, ale alespoň obchodní vlajku bílo-modro-červenou trikoloru. A teď se vraťme k tomu, co se stalo tento týden, kdy byla zadržena loď s ruskou ropou Eagle S. Což pak se nestalo přesně to, čím hrozili Petrovi prvnímu? To my budeme určovat, jak smíte plout po Baltu a vůbec po celém světě. Vždyť když přijímali Švédsko a Finsko do NATO, tak přece prohlašovali, že se Balt stává vnitřním mořem NATO a přesně to v praxi realizují. Konkrétně nám poukazují na to, že Rusko není stát, že nemá právo na vlastní vlajku. A že tedy všechny akce, které vůči Rusku podniká Západ, jsou zákonné. Přesně na stejném základu, jaký tenkrát diktovali Petrovi prvnímu. To je k té otázce spojitostí v čase. Změnilo se snad něco? Ano, změnilo. V době Petra I. ten systém vlajek označující místo daného státu ve světové hierarchii států nebyl plně ve světě zaveden. To se povedlo zcela dokonat až na konci 20. století. A celkově byl ten systém vlajek sformován při rozkladu koloniálního systému v roce 1960, protože právě v tomto roce svou nezávislost vyhlásilo mnoho afrických států. Proto se dá tím opěrným bodem označit tento rok, ale ve své podstatě, když plujeme pod vlajkou, mám na mysli stát pod bílo-modro-červenou trikolorou, tak o jaké subjektnosti se dá mluvit? Jak můžeme mluvit o naší přítomnosti na Baltu či jinde? Tam můžeme být, jen když nám to dovolí západní páničci. A pokud s námi nejsou spokojeni, tak jakákoliv loď, ať už pluje pod jakou chce vlajkou, tak má-li nějaký vztah k Rusku, musí být zabavená, prohlédnuta, náklad i loď zkonfiskovány, aby s Ruskem nikdo nechtěl mít nic společného. Rusko samo přijalo své koloniální postavení a blaje nad ním teď ta bílo-modro-červená trikolóra. Podrobněji o tom píšeme v naší knize Státní symboly a státní suverenita. A zde musíme chápat, že to je způsob, jakým elity zrazují každým takovým prvkem. Ale to přece ještě není všechno. Co víme? Byla tu obilná dohoda a tehdy na jejím základě pluly lodě ze západu na Ukrajinu a odvážely obilí. A co přiváželi? A my dobře víme, že přiváželi zbraně, že připouvali s municí. A Turecko, které ty lodě mělo prověřovat, vykládalo, ne, ne, plují prázdné. A západní státy se ani netajili tím, že vezou zbraně a munici, protože to všechno bylo vidět uskladněné dokonce přímo na jejich palubě. Prostou vizuální kontrolou se dalo zjistit, co veze daná loď, jaký má náklad. Takže jsme vystoupili z té obilné dohody. Udělali jsme to proto, abychom zabránili dodávkám lodní dopravou těch zbraní a munice. Z té dohody jsme vystoupili a ty zbraně a munice dál připlouvají po moři. Minulý týden bylo oznámeno, že přes Černé moře připlula lodí přímá dodávka zbraní a munice. Dobrá, něco jiného je, když lodě přivážejí tyto své náklady baltem přes Polsko. Vykládají je v Gdyni a po železnici přepravují na Ukrajinu. Ale tady zcela přímo žádnými teritoriálními vodami ta loď prostě klidně přeplula Černé moře a vyložila svou munici v oděském přístavu. Přece jsme na ten přístav tak útočili, ovšem z nějakého důvodu nebyl provoz přístavu přerušen a pokus potopit lodě v přístavních vodách, aby byl jeho provoz zneschopněn, byl z nějakého důvodu zastaven. Něco z toho přístavu bylo rozneseno na padrc. Co kdyby se Oděsa nakonec dostala Rusku a i kdyby ne, ale to, co má pracovat proti Rusku a v zájmu Západu, tam nepřiletěla jediná raketa, jediný dron. A mě v tomto ohledu znepokojuje jiná věc. Západ prohlásil, že žádná stínová dodávka ruských ropných produktů ruským stínovým loďstvem prováděna nebude. A jakési Finsko si dovolilo zadržet loď plující pod vlajkou třetího státu. Máme své černomořské loďstvo, nebo ho nemáme? Dozvídáme se o něm jen tehdy, když je další z jeho lodí zasažena raketou, drony či vodními drony, kdy je nějaká loď potopena nebo poškozena. Proč si tedy lodě vezoucí munici pro boj proti Rusku zcela v klidu a bez jakýchkoliv problémů plují po Černém moři? Což pak to Západ nevidí? Což pak nechápe, co to znamená? Kdo takto rozhoduje, kdo zajišťuje bojeschopnost té ukrajinské ozbrojené sebrance, aby co nejhouževnatěji bojovali na frontě, aby měli čím bojovat? Nebo jsme snad sestřelili třeba jen jeden výzvědný dron, výslovně sestřelili, který provádí výzvědnou činnost v zájmu té ukrajinské ozbrojené sebranky, nebo dokonce navádí útok západních raket? Nebo jsme snad sestřelili byť i jen jedno výzvědné letadlo, které dělá to samé? Ne. Naše rasionská elita se panicky obává nějak způsobit Západu jakoukoliv škodu. A názorně se to projevilo tento týden při potopení ruské lodi Ursa Major, Velká medvědice. Ve Středozemním moři. Ta loď vezla strategický náklad, který bude mimořádně těžké nahradit, obzvláště v současných podmínkách. A to znamená újmu pro obranyschopnost našeho státu. Když začalo být jasné, že se té lodi něco mimořádného stalo a přesněji, že se začíná potápět, tak španělská pohraniční služba informovala, že na lodi došlo k výbuchu. Mimochodem, právě s tím souviselo to, že norská loď údajně neposkytla pomoc našim námořníkům. Bylo to tak, že španělská pohraniční služba pospíchala, aby sama odvezla naše námořníky, takže všem zakázala je přebírat, než tam dorazí. A to platilo i pro tu norskou loď. Jiná loď se rozhodla, že jí se to netýká a naše námořníky nalodila. Ale už ten samotný signál. Došlo k výbuchu, co když vezou něco, co na té lodi schovají? Co když? Potřebovali se zmocnit těch ruských námořníků, aby něco konkrétního udělali. A to hlavní, bylo ohlášeno, že došlo k výbuchu. A všem svědkům potopení té lodi bylo jasné, že se potopila buď v důsledku teroristického činu, nebo v důsledku torpédování. A my tu přece mluvíme o zradě naší elity. A jaké trestní stíhání zahájil vyšetřovací výbor Ruské federace? Zahájil trestní stíhání proti kapitánovi lodi podle paragrafu porušení provozních předpisů vedoucí ke smrti člověka z nedbalosti. Strach, že by mohli způsobit újmu západnímu páníčkovi, protože ten si přece může dělat, co jen uzná za vhodné. Je přece zcela jasné, že k tomu teroristickému činu došlo v rámci úsilí zlikvidovat Rusko, nebo to bylo torpédo, bylo tím okamžitě dáno najevo. Páníčku, tleskáme tvému útoku na Rašku, my ti sloužíme. Takže v žádném případě nebudeme ani pořádně zkoumat, co se stalo. Klidně v těch teroristických útocích proti Rusku můžeš pokračovat. A teď, když jsme vykreslili to pozadí, tak se konečně dostáváme k tomu, co přesně se stalo s tím letadlem ázerbajdžánských aerolinek a jaké to bude mít následky. Takže ta věc se má tak, že zatímco rasionské elity jsou jako jeden muž připraveny zradit zájmy státu a vyjednávat v tom formátu, který nám vnucují, neboť jiný formát vyjednávání jsme ohlásili už v prosinci roku 2021 v našem ultimátu NATO, které vzneslo Rusko, a o vyjednávání právě v tomto formátu neustále mluví dva lidé. Vladimír Vladimirovič Putin, ruský gasudár, a Sergej Viktorovič Lavrov, ministr zahraničí. Sergej Viktorovič Lavrov tento týden poskytl celou řadu rozhovorů, celou řadu, aby zmařil všechny naděje, že Rusko přistoupí na vyjednávání podle západního scénáře, o kterém sní veškerá ta rasionská elita zaprodávající zájmy Ruska. Tady uvnitř státu mluvil o tom i Putin, když promlouval na Euroasijském ekonomickém svazu i na setkání s novináři, také na své přímé lince. A co vyvolává napětí u Západu? Prý je problém jen v osobě Zelenského. A jaký je problém se Zelenským? Není problém v Zelenském, ale v rovnováze sil. V boji mezi americkými státními elitami a globální elitou USA. To právě tam dochází ke střetu. A Zelenský plní roli posla od pánička, kterého nemůže neposlechnout. Je to jednoduché. Fico prohlašuje, jaký je zcela samostatný a tak dále. O samostatnosti malých států tento týden velmi dobře promluvila velvyslankyně USA v Dánsku za prvního Trumpova volebního období. Je to malý stát, který se nedokáže ubránit, proto na něj netřeba brát ohledy. Bude snad Západ brát ohledy na jakési Slovensko? Nebude. Bude ho využívat způsobem, jaký potřebuje. To právě proto přece formovali takové trpasličí státy, které žádnými státy nejsou. A o tom se dočtete v naší druhé knize v třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Tam se dozvíte, zda jsou všechny státy skutečné státy, jaké státy jsou konstruktéři, jaké jsou projektově zkonstruovanými státy. A zároveň vám připomenu knihu Státní symboly a státní suverenita podle vlajky. Dokážete okamžitě určit, co si daný stát dovolit může na poli suverénní politiky a co nemůže. Takže Fico fakticky neletěl sám za sebe, ale v zastoupení určitých klanově korporativních skupin evropských státních elit a s určitým dovolením z Washingtonu od globalistů. A co na to Zelenský? Hej, vy slovenské tajné služby, koukejte prověřit vašeho prezidenta, jak to, že si dovoluje létat do Moskvy. A za dva dny slovenská prokuratura zahájila prověrku. Jednání prezidenta v souvislosti s jeho návštěvou Moskvy. To je k té suverenitě Slovenska, k jeho možnosti uplatňovat suverénní politiku. Ale je to také ukazatel toho, co je zač ta strana, se kterou se nás pokoušejí usadit k jednomu stolu. Nestačí, že Zelenský mnohokrát Putina urážel, že není legitimní. Na Ukrajině teď není žádná legitimní moc. Problém je v tom, že pravomoci parlamentu může prodloužit jen zákonný prezident. Vykládají nám, že parlament je na Ukrajině legitimní. Jenže ty prezidentovy pravomoci, kdy to ještě mohl prodloužit, vypršely v březnu 2024. A v srpnu roku 2024, kdy rada schválila nařízení prezidenta, tedy prezidenta USA na Ukrajině Zelenského o prodloužení staného práva, se tímto svým úkonem schválení nařízení od nelegitimního prezidenta sama delegitimovala. Stejně by už byla nelegitimní, protože stané právo může prodloužit jen legitimní prezident a on už legitimním nebyl. A jen za legitimního staného práva může být sama rada legitimní, takže na Ukrajině už nejsou žádné legitimní mocenské orgány. A problém je navíc v tom, že Zelenský je v postavení, kdy mu něco nařizují jak globalisté, tak i státní elity USA. A v tomto ohledu to pro Západ i pro Trumpa, stejně jako pro Kelloga, skutečně znamená problém. jak to zařídit, aby státní elita USA nechala Zelenského na pokoji, aby byl řiditelný. To právě proto mají problém právě se Zelenským a ne ze strany rasionské elity. A co Putin? Ten vykládal, že nezvedne věk odchodu do důchodu. My jsme provedli operaci a zvedl ho. A takto je to v mnoha věcech. Takže s Putinem si poradíme. A co Zelenský? Ten má loutkovodiče ve Washingtonu a dokud to tam nedáme do pořádku, tak se Zelenským nemůžeme nic dělat. To je ten problém. Vůbec ne v tom, že by Rusko nepřistoupilo na jednání a elita nepodepsala další istanbulské dohody, ve kterých zradí a zaprodá Rusko, plně kapituluje a podepíše se pod kontribuce a reparace, které bude po Rusku požadovat prý Ukrajina. Nebo jakoby Ukrajina. Takže proti Rusku je veden silný teroristický útok s cílem zajištění potřebného informačního pole. Musíme zachránit obyvatelstvo a přistoupit na podmínky teroristů. Aby nás přestali terorizovat, takže přistoupíme na jednání, podepíšeme kapitulaci a hotovo. S teroristy se nevyjednává. Jakmile před nimi projevíte slabost, tak se utopíte ve vlastní krvi. Což pak si nikdo nevzal poučení z devadesátek? Vzal. I elita to ví, jenže jejím cílem je, aby se ruský národ topil v krvi. Všechna rasionská elita chce, aby Rusko přestalo existovat. A proto se objevují prohlášení různých takových jako Matvijenková, Černyšenko. Ten prohlásil, pro nás jsou hrdiny ti, kteří se vzdali své státní vlajky, kteří poslechli Západ a za jeho podmínek šli soutěžit. Neboť všichni vědí, že ti sportovci jsou z Ruska a ponížením každého z nich ponižujeme zároveň celé Rusko, ukazujeme, že Rusko je nelegitimní, že na něj není třeba brát ohledy, že je tu jen k tomu, aby bylo koho ponižovat a drancovat. Pro něj jsou lidé, kteří odmítli hájit čest a důstojnost svého státu, hrdinové. Pro něj nejsou hrdiny ti skuteční hrdinové, kteří obětují své životy na bojištích SVO pro Rusko, pro život na zemi, pro všechny lidi v Rusku. Oni svými životy brání mírový život tady, kterého si mnozí necení, protože si myslí, že ta válka je někde daleko. A lidé vědomě jdou do boje, protože vědí, že jestliže tam teď ty fašisty nezastaví, tak válka, teroristická válka přijde sem, protože to jsou banderovci. Kteří s oblibou zabíjejí výslovně civilisty, zatímco v boji jsou zbabělí. Nějak není vidět ten Azov na frontě. Ten plní zezadu roli trestného oddílu a dopouští se krutosti vůči civilistům nebo Kraken či jiné ty banderovsko-benderovské bataliony. Ty posílají na smrt jiné a sami zezadu jiné ženou do boje. Na Ukrajině se dopouštějí nezákonností, zastrašují civilisty, vyvolávají tam hrůzu. Jen se podívejte, co tam dělají ty odvodové úřady. Takže z pohledu těchto podmínek, kdy Ukrajina podle Kellogova prohlášení zvyšuje své vyjednávací pozice, je nutné hodnotit to, co se stalo s letadlem ázerbajdžánských aerolinií. Teď je k dispozici příliš málo veřejně dostupných technických informací, na jejichž základě by se dalo přesně říci, že se to stalo tak a ne jinak, ale z pohledu obecného chodu věcí, když hodnotíme procesy řízení, tak ta situace s tím letadlem vypadá následovně. Západ potřebuje Rusko připravit o podporu, kde se jen dá. A v tomto ohledu pro americké státní elity a evropské elity znamená problém Ázerbajdžán. Jen si vzpomeňte, Ázerbajdžán se najednou začal zajímat o práva koloniálních národů, bývalých koloniálních národů, které jsou nyní v neokoloniálním stavu. A tvrdě vstoupil do konfrontace se Západem v souvislosti s osvobozováním neokoloniálních národů od koloniálního otroctví. Už jen to dělá Ázerbajdžán spojencem Ruska. Navíc je-li takový subjekt řízení jako Ázerbajdžán v ruském světě a celý postsovětský prostor je tak či onak územím ruského světa a nějak ekonomicky s Ruskem spolupracuje, někteří vykládají, že když se Rusko zbavilo republik, tak se zbavilo závaží a má volné ruce něco řešit. Tady máte konkrétní prohlášení našeho ministerstva zahraničí, že na školní stravování Arménie je u nás vyčleňováno 68 milionů dolarů. A čím nám to Arméni splácí? Tím, že v těch školách děti stravující se na ruský účet vychovávají výlučně v nenávisti k Rusku. A politiku nenávisti k Rusku uplatňuje i sám prezident USA v Arménii Pašinjan. Ázerbajdžán, který si uvědomuje své postavení a více rozumí mezinárodní i globální politice, vede jinou linii. Ať už se mu to daří či ne, tak se pokouší ubránit si své postavení a nedostat se pod řízení Turecka. A teď vidíme, jak ta havárie prudce zvýšila možnosti Turecka spolknout Ázerbajdžán. Ázerbajdžán ve vyšetřovací komisi zastupuje Turecko. Na jakém základě? No, na jakém základě? Ázerbajdžán nemá své vlastní odborníky. Má jich dostatek, aby to vyšetřili. Tak proč Turecko? Protože ho potřebují dostat pod Turecko, odstřihnout ho od jakékoliv spolupráce s Ruskem a převést Ázerbajdžán pod turecké řízení. O Turecku je to na celé samostatné téma i v souvislosti se Sýrií, jak ho teď Západ hladí po hlavičce. Jak ho za úsměv a poklepávání po zádech nutí jako tu opici tahat horké kaštany z ohně místo Západu. A v daném případě i ve vztahu k Ázerbajdžánu. A došlo k následujícímu. Od začátku byla naplánována teroristická akce. Z toho, co je známo, co bylo zaznamenáno na videu, bylo to letadlo zničeno vnitřním výbuchem. A to znamená, že ta výbušnina mohla být do letadla umístěna jen v Baku. A to nejspíš v průběhu jeho technické údržby. Ten celkový obrázek vypadá následovně. Podle plánu letadlo ázerbajdžánských aerolinek přilétlo do Ruska, do Grozného, kde v té době probíhal teroristický útok. A šlo vyloženě o teroristické útoky na civilní objekty, které prováděli Ukrajinci v Kazani i v Grozném. K výbuchu došlo nad Grozným a proto z toho obvinili ruskou protileteckou obranu z poškození toho letadla. A já opakuji, že bylo dobře vidět, že to letadlo vybuchlo v důsledku vnitřního výbuchu. Takže ta výbušnina byla na palubě. Přiletělo poškozené a to přece nebylo jen tak, že přeletělo Kaspické moře a nevrátilo se do Baku. Proč by se nemohlo vrátit do Baku na své letiště? A zač se omlouval Putin za to, že k tomu incidentu došlo na území Ruska? Ale jak k němu došlo, k tomu incidentu? Při náletech na civilní objekty nebo na letištní infrastrukturu Ukrajinci široce používají výslovně teroristických způsobů, jde-li o civilisty s ohledem na letadla, je to jasné. Ty drony jsou naplněny ničivou submunicí a když potom ten dron vybuchne, jednou věcí by bylo, kdyby vybuchnul někde na letišti a nezasáhl letadlo přímo. Ale jinak to vypadá, když se potom rozletí spousta ničivé submunice a z letadla je cedník na tom letišti. To samé používají při útocích na civilisty. Když dron zasáhne nějaký obytný dům, tak se kromě výbuchu ještě rozletí ničivá submunice. V dané situaci tedy pravděpodobně došlo k následujícímu. Jakmile ukrajinští teroristé útočící na Grozny uviděli, že se to letadlo otočilo a odlétá od Grozného, tak se ho rozhodli sestřelit prostřednictvím dronu. Ty rychlosti jsou absolutně rozdílné, ale také místa, kde se nachází letadlo a dron, hrají svou roli. Ta skutečnost, že letadlo nebylo poškozeno nad Grozným, ale když odtud odlétalo, už napovídá, že by bylo nesmyslné, aby protiletecká obrana útočila na odlétající objekt. Ta musí likvidovat ty, které ke Groznému přilétají, zatímco pro Ukrajince, pro ty teroristy, bylo zásadně důležité, aby to letadlo spadlo. A proto použili ten nejbližší dron a nechali ho vybuchnout vedle letadla, v té maximální blízkosti, jaké byli schopni dosáhnout. A já opakuji, že tam jde o absolutně jiné rychlosti. Ten výbuch však stačil k tomu, aby to letadlo poškodil, přestože ne do té míry, aby spadlo, ale aby mu to poškodilo řízení a jmenovitě řízení výšky. A potom bylo jasné, že nemohli letět do Baku, přistávat v Machačkale nebo jinde. Potřebovali letět někam, kde je step. I kdyby to nebylo na letišti, ale šlo o nucené přistání, tak potřebovali mít k přistání rovný terén a piloti ten úkol hrdinsky splnili. Povedlo by se jim to. Ano, letadlo by přitom bylo do určité míry poškozeno, mohli být i mrtví, zcela určitě ranění. Ale nebýt toho vnitřního výbuchu v letadle, tak by přežilo daleko více lidí, než jak to potom dopadlo. A to hned vyvolává otázku, nakolik jsou schopné ázerbajdžánské tajné služby a nakolik se na tom podílely turecké tajné služby na přípravě toho teroristického útoku s letadlem. A to není žádná jalová otázka. Takže když to ukončím, i když to bylo zase jen velice v krátkosti, Každý to může rozpracovat, poukázal jsem na opěrné body a dál už to každý může zkoumat sám, když má ten celkový obrázek, ty celkové obrysy. Takže ta situace je taková, že se celou dobu snaží z Ruska udělat teroristu. Když bylo za karabašské války sestřeleno ruské letadlo, tak Ázerbajdžán jen rozložil rukama. Co naděláte, to je válka, tedy vrtulník byl sestřelen, omlouvám se. Ano, oni na to řekli, to je prostě válka. A teď co? Což pak to bylo Rusko? Kdo to letadlo sestřeloval? Ano, je jasné, že nepřátelé Ruska teď budou skákat až do stropu a řvát o 106, že to bylo Rusko. Dostanou povel trhej, musí být věrnými slouhy USA, stejně jako Ukrajina věrný služebníček. A jestli pak někdo Ukrajinu byť jen jednou obvinil z teroristických útoků, když útočili na školky, na obytné domy, vždyť tak zabíjeli civilisty, dopouštějí se teroristických činů proti našemu civilnímu obyvatelstvu. Někdo namítne, vždyť se teď těch teroristických činů dopouštějí rukama samotných ruských obyvatel. Ta situace vypadá fakticky následovně, jak se říká, co jsi zasel, to také sklidíš. Skupina Nautilus Pompilius má píseň, kde zazní. Nás tak dlouho učili, o Ameriko, nás tak dlouho učili milovat tvé zakázané plody. Celou poststalinskou dobu sovětská partajní nomenklatura připravovala SSSR na jeho pád, aby se z něj mohl stát surovinový přívěšek západu, neboť se všechna toužila stát otroky západu. Tu kapitulaci před západem podepsali v lednu roku 1968. Dočtete se o tom v naší třídílné práci Válka, stát a bolševismus. Kapitole o tom, jak jsme přicházeli o svou suverenitu. Tam je to podrobněji. V jednom filmu Dvě péra, který byl natočen už za přestavby, zazní tam za kopečkama, jak se vždy říkalo ve smyslu za hranicí, na kapitalistickém západě, kde je dobře. Tam je všechno lepší. To byla taková mentalita, tam za kopečkama je všechno lepší. K čemu je nám takový stát? Proč nežijeme tak, jak se má, jako v celém ostatním světě? To, že SSSR svými zdroji zajišťoval blahobyt, vně dojem blahobytu na západě lidé nevěděli. Ale to, že si na západě můžete koupit 100 druhů salámu, džínsy, žvíkačky, z toho dělali prodav ikonu, ke které se mají modlit. A co je zapotřebí udělat, abychom také měli těch 100 druhů salámu? Takovou maličkost, vzdát se své bytnosti, vzdát se své suverenity, zničit vlastní stát. Tohle bylo pěstováno v sovětském obyvatelstvu. Hlavní masy se to nedotklo, ale inteligenci tato nákaza zasáhla v plné míře. To oni chodili na všechny ty protesty a zajišťovali potřebný obrázek, který byl nutný k provedení státního převratu, rozvrácení SSSR a přeměny Ruska na surovinový přívěšek západu. Přímo slintali, když mluvili o té bílo-modro-červené trikoloře. Sám Hitler nám daroval tuto vlajku a když ji vztyčíme, tak jim dáme najevo, že nejsme proti západu. Že jsme s ním a on nás mezi sebe přijme. A jak nás Západ přijme? To je ta věčná inteligentská pohádka, kterou mají v oblibě. Oniž tak rádi mluví, obzvláště ti, kteří si rádi povykládají o duchovnosti, ti neustále opakují, jak byli zváni Vajgarové na Rus. Zem tu máme hojnou a bohatou, měst je tu spousta, jen pořádek tu není, přijďte a vládněte nám. Sovětský svaz zničili výlučně v tomto paradigmatu a proto také mezi starším pokolením. Vykládají přece stále o těch důchodcích, kteří provádějí ten terorismus a měli by mít rozum. Jenže i v té době byl na náš stát vyvíjen velký tlak. A to hlavní, co bylo vštěpováno, že se Sovětský svaz musí vzdát své suverenity. Že Západ má vždy pravdu a Rusko ji nemá nikdy. A když se k tomuto starému droždí přidá nový kvásek, tak to potom takto dopadá, ti lidé se nechají zmást. A v tomto ohledu se od nich vedení centrální banky a finančně ekonomický blok Ruska a vůbec celá rasionská elita ničím neliší. Tam je jen ve své rafinované podobě soustředěn všechen ten hnus, všechna ta pakáž, která Rusko nenávidí, která si myslí, že Rusko prostě nemá co existovat, protože všechno je na Západě. Tak musí Západ přijít a vládnout nám. A právě tohle bylo centrální bankou založeno v tom základním scénáři pro Rusko, který publikovala na svém webu. Jsou to lidé s mentalitou nenávisti k Rusku a právě proto, když jsou tím v té či oné míře zasaženi i lidé staršího pokolení, tak je možné je zlanařit na ty teroristické útoky s využitím toho starého kvásku, kdy Rusko nikdy nemá pravdu a Západ, ať už Rusku provádí cokoliv, má pravdu vždy. Takže je vždy nutné podporovat výslovně Západ, ale také se toho účastní mnoho mladých. Jen si vzpomeňme, kdo byl odměňován různými čestnými tituly jako zasloužený učitel Ruska, tak podobně přesně ti, kteří dnes polévají Rusko špínou a tvrdí, že prostě nemá vůbec co existovat. To tihle lidé vychovávali mládež tak, aby Rusko nenáviděla, aby ve všech případech sloužila Západu. To proto se iniciativně kontaktuje se všemi západními tajnými službami, aby jim sloužila a pomáhala ničit Rusko. Vzpomínáte, jak Vysoká škola ekonomická rok co rok chrlila lidi nenávidějící Rusko, kteří chodili na všechny ty protesty, a když vyvstala otázka, zda Rusko bude či nebude existovat, protože se celý kolektivní Západ proti němu spojil, tak si zvolila stranu nepřítele. Někdo pasivně vzal nohy na ramena přes věrchní Lars a jiní iniciativně vyhledali spolupráci s nepřátelskými službami nebo rovnou vstoupili do řad toho takzvaného ruského dobrovolnického sboru, aby mohli zabíjet Rusy. To je ten kontingent, se kterým máme co dočinění. U starších pokolení se to zakládá na tom starém droždí, které sloužilo k rozkladu SSSR a ta nová pokolení vychovali v nenávisti k Rusku. U nás je to v podstatě stejné, domnívám se s tím, že bylo ještě náležitě využito událostí v roce 1968. Ale pokračujeme. Ta do toho jdou, ta mladá pokolení, protože z nich vychovávali spotřebitele a že Rusko nikdy nemá pravdu, vždy jen Západ. A právě proto se dopouštějí těch teroristických činů. Jsou plodem výchovy. A pokud tohle nezměníme, nečeká Rusko žádná budoucnost. Japonci mají přísloví, myslíš-li na rok dopředu, pěstuj rýži, myslíš-li na desetiletí dopředu, pěstuj stromy. Přemýšlíš-li o věčnosti, vychovávej děti. V devadesátkách byla výchova našich dětí plně předána do rukou nepřátel Ruska a bohužel v nich stále je. To proto máme takové problémy ve vzdělávacím systému. A právě proto se Putin diví, jak je možné, aby ve škole nebyla známka schování. Ta přece musí ovlivňovat konečný výsledek. To právě to ukázňuje. A co u nás provedl Medvěděv s Furzenkem? Zcela zničili autoritu učitele. U nás přece můžete beztrestně učitele bít a zabíjet. To učitel je tím vinen. Prokuratura se stopkami v rukou měřila, kdy učitel pustil žáky z hodiny. Co si to vůbec ten učitel dovoluje a jak má vést hodinu, jak dětem předávat znalosti? Prokuratura, ty jsi proti USA, já s tebou zatočím. Což tohle všechno nevíme? To tu přece bylo ještě zcela nedávno. Loajalita USA byla ohlašována představiteli státní moci zcela veřejně. A nebylo to nic odsouzení hodného. Potom nastoupilo období jakoby vlastenectví. A teď tu máme nový nátlak a řeší se otázka existence Ruska. A státní činitelé, například člen vlády, vicepremiér Černyšenko prohlašuje, že pro něj jsou hrdiny ti, kteří se odřekli své vlasti, přistoupili na diktát Západu a tvrdí, že Západ má pravdu a Rusko ne. Veřejně to prohlásil. Ten střet se dostal do velice ostré fáze a je nutno si uvědomit, že Putin ani Lavrov neodmítají jednání, ale neustále poukazují na to, že jde o jednání ve formátu ultimáta, které Západu dalo Rusko v prosinci roku 2021. Žádná jiná jednání teď být nemohou, protože nemáme subjekt, se kterým bychom mohli jednat. Není tu nic, co by mohlo zajistit splnění podmínek Ruska, pokud by jeho zájmy byly zohledněny. A zadržení té lodi Eagle S je toho jasným důkazem. Nikdo na nás brát ohledy nebude. Záškodničí se vší silou to potopení Urza Major a jednání vyšetřovacího výboru je zradou uvnitř státu, což pak to Západ nevidí, velmi dobře to vidí, to proto roztáčí, eskaluje tu situaci. Jen se na to podívejte. Na začátku války se báli dodávat ochranné helmy a spacáky a nyní v klidu dodávají letadla, střílí na nás rakety, oni sami je navádějí proti Rusku. Nejsou to žádní Ukrajinci, já pochybuji i o tom, že to byli ukrajinští specialisté, kdo plánoval ten útok na Groznej. A když vezmeme do úvahy celý ten souhrn okolností okolo likvidace toho letadla azerbajdžánských aerolinek, tak nemůže být o Ukrajincích ani řeči. Ti maximálně dostanou svůj úkol, co mají dělat ve svém zákopu a to plní. A všechno by jim to vyšlo nebýt tu jednoho ale. Kdyby spadlo na Grozny nebo někde vedle něho, tak by vše bylo v pořádku. Jenže ono odlétlo do Kazachstánu a ten v tom scénáři nefiguroval. A teď musí zapracovat ještě i s Kazachstánem, aby ho do toho začlenili, jenže tam k tomu připraveni nejsou. Takže jde o jedno selhání za druhým. Nedojde-li ke zradě v nejvyšších patrech moci na úrovni Matvijenkové, Černyšenka, tedy těch, kteří jasně dali najevo, že jsou nepřáteli Ruska, že sní o podepsání kapitulace a vyplácení kontribucí a reparací nepřátelům Ruska, aby Rusko bylo rozčleněno. Nenáhodou přece Medvěděv zajistil, aby každý subjekt federace měl vlastní vládu. A teď stále slyšíme ministr energetiky. Jaký ministr energetiky? Kde? V Rusku? Ne, v nějakém regionu. A v jakém? Je to samostatný stát. Na to nás zvykají. Nebude-li masová zrada, tak bude ta pravda o tom, jak bylo reálně zasaženo to letadlo azerbajdžánských aerolinek, zveřejněna v nejbližší době. A i kdyby k té zradě došlo, tak ta pravda stejně vyjde najevo. Tu pravdu prostě neudrží, stejně vyplave na povrch, ale už s příslušnými následky pro ty zrádce a vlasovce, pro ty podpindostníky uvnitř Ruska i pro ty v zahraničí. A co se týče Alijeva, ten je teď ve velice složité situaci. Nepřátelé Azerbajdžánu i Ruska se velice vynasnažili, aby se ocitl v situaci hada na rozpálené pánvi. Taková je ta situace. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. Naši partneři připravili a dali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize. Nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině v kontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně, skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální, abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím nevíme. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. je v současné době také velice aktuální, protože se tam dovíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovali naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je o tom, co je to ekonomika, jak funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř KSB. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali sborník článků reedici knihy z roku 1923. Velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmů svých a své rodiny, ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hloubkovým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním. Aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A já ještě připomenu, že ty knihy, většinu z nich, ty stěžejní, o kterých Valerij Viktorovič hovořil, najdete na zakázaném vzdělání www.zakázanévzdělání.cz. Ten trochtomník, ta třídílná kniha Válka, stát a bolševismus, tak ta je u nás obsažena ještě pod značkou v rámci série O světě křivých zrcadel. A je to tedy dvojka, trojka a čtyřka. Jednička, to je takový úvod, čili doporučuji celou tuto sérii O světě křivých zrcadel si určitě zakoupit. No a dále kniha Státní symboly a státní suverenita je také k mání v českém překladu právě na zakázaném vzdělání a ještě i knihy další právě z produkce vnitřního prediktora SSSR a nebo tyto knihy, asi zhruba 30 z těch děl VP SSSR, najdete na serveru Levanetu. Nikoli tedy v tištěné samozřejmě, ale v textové podobě. V tištěné podobě mnohé z nich na zakázaném vzdělání nebo na KSB Press. Vydavatelství také má své stránky. No a všechny tyto zdroje, o kterých jsem hovořila a ještě i některé další, uvádí vždy na konci videa v původním znění z titulky paní Irena. Takže pokud jste teď v rychlosti tu informaci nepobrali, tak ji najdete tam, anebo konec konců i v popisku k této naší audioverzi. Já už vám nyní také děkuji za pozornost a přeji krásné dny.